22 po. 22 na po ang napatay ko, Father Perpekto. Kabilang na roon ang 5 pamilya ko. Isama pa yung 4 na kakosa ko na nakasama ko sa selda. Pinatay ko rin ang ex ko. Pati ang girlfriend kong si Manilyn. Ewan ko ba kung bakit ko nagawa ang mga yon. Hindi ko alam. Siguro, masyado lang talagang mainitin ang ulo ko. O ba kasi napian ako ng masamang spirito? Baliw na ba ako o kung ano? Demonyo yata? Ewan. Masyado lang siguro ako nagpapadala sa damdamin ko. Nagpapadala kasi ako sa emosyon at inilalabas sa pamamagitan ng pananakit. Dahil wala naman akong panama pagdating sa mga sagutan. Patawarin sana nawa ako ng Panginoon sa nagawa ko. Pero alam ko namang walang kapatawaran ang lahat ng ginawa kong yon. Akalain mo yon. 22 katao ang napatay ko. Father, tutal, heto naman ang huling araw ko. Ikikwento ko na lang kung paano nagsimula lahat. Elementary ako noon. Siguro mga nasa grade 4 pa lang ako. 11 anyos ako noon. Ako yung pinakagurang kumpara sa mga kaklase ko pero ako yung laging kinakawawa sa loob ng klase. Masisisi ba nila ako kung nagkasakit ako? Hindi ko naman kagustuhan ng madapuan ng sakit kaya lagi akong nababakante ng taon sa pag-aaral. Bakit ba kasi mahina ang immune system ko? Palagi akong nahuhuli sa mga kaedaran ko. Kahit ako yung pinakamatangkad sa kanila, ako naman ang pinakamaliit sa paningin nila. Hine-question pa nila ang kasarian ko. Bakla raw ba ako? Iyon ang lagi nilang bukang bibig at tanong sa akin. Tinanong ko rin noon ang sarili ko kung ano ba talaga ako. Ang hinhinguro kasing kumilos. Puro na lang babae ang kinakausap at kinakaibigan ko. Halatang ilaga ko sa mga lalaki. Hindi ko rin alam. Hindi ko naman kasi kilala ang sarili ko. Dinidinay ko kung ano ako. Totoong na-attract ako sa mga lalaki, lalo na sa gwapo at matipunong pangangatawan pero more on insecurity ba? Ewan? Marahil hindi lang ako biniyayaan ng gwapong itsura katulad nila. Hindi naman kasi pantay-pantay ang pagbibigay ng Diyos ng kapalaran, emosyonal, physical, at ugali sa atin. Totoo nga talaga ang kasabihang, life is so unfair. Pero Father, hayaan niyo muna ako magkwento ha. Mamaya na po kayong kumontra, okay? Batid ko namang bibigyan niyo ako ng kaliwanagan patungkol dyan. Hayaan niyo muna ako maglabas ng saloobin ko kasi last day ko naman na. Salamat. Ayun nga, kaya naman po ako ganun kalapit sa mga babae dahil mas komportable akong kasama sila. Aaminin ko mas close ako kay mama kumpara kay papa. Maka mama's boy kaya ako. Si papa kasi masyadong mahigpit. Nakakatakot siya. Traumatic ba yung mga salita at pinipilit ako mag-basketball noon eh. So ayoko nga. Hindi ko naman kasi hilig ang ganong laro. Buti pa yung 2 lalaki na kababata kong kapatid. Magaling magpatalbog ng bola at magpapasok ng bola sa ring. Mapapasana all ka na lang talaga. Magaan kasing kausap ang mga babae. Saka nakakabiruan ko. Ang awkward lang ng feelings kapag may kausap akong lalaki. Umiinit ang dugo ko. Kumukulo. Napapakuyom ako ng palad at parang gusto kong ipadapo ang kamao sa gwapo nilang mukha. Insecurity nga ang tawag dito. Kaingit kasi sila. Nasa kanila na ang lahat. Sana sa akin na lang ang itsura nila. Gusto kong makipagpalit ng mukha kung pwede lang. Palit tayo? Sige. Pero hindi pwede. Ha? Gayahin ko si Sanderford? Tibali na lang, Father. Basta lalaki ako. Oo na. Bi ako. Hindi pala ako straight na lalaki. O siya, heto na nga. May isa akong babaeng kaklase noon na tawagin na lang natin sa pangalang Maureen. Ika-4 na baitang ako noon at kaarawan ko. Oktubre, 23. Tanda-tanda ako pa, Father. Naging malapit kami ni Maureen sa isa't isa. Sabi niya pa nga noon, crush niya ako. Siyempre, puppy love lang yon. Bata pa siya eh. Binati niya ako ng happy birthday noon na may kasamang halik sa pisngi. Bahagi akong kinilig, siyempre. Galing sa ibang tao. Yung mama ko lang ang gumagawa sa akin noon. Alam pa niya ang favorite number ko, 23. Dahil birthday mo, tatuan kita sa braso ng 23. Okay lang ba? Sabi niya noon. Tumango ako. Mabait akong tao, saka lahat inuuuhan ko kahit di ko gusto. Bilang kaarawan ko rin noon, pinaubaya ko na lang sa kanya kung saan ako uukitan. Ballpen ang ginamit niya. Tas medyo masakit pa ang pagkakakayod ng matalim na ballpen na yon. Hindi ako umaray. Baka kapag kasi umaray ako, ma-offend siya. Ayoko may mga taong masasaktan ng damdamin dahil sa akin. Kahit ako na lang. Pipiisin ko na lang para sumaya sila. Pagka-uwi ko po nun sa bahay, tininan ko agad sa salamin yung tinatoo sa akin ni Maureen. Napangiwi po ako kasi ang hapdi ng tattoo niya. Parang natuklap yung balat ko pa. Pumasok noon ang kapatid kong lalaking sumunod sa akin sa silid. Maangas siyang humiga sa malambot na kama. Ilag ako sa kumag na yon dahil biglang kumulo ang dugo ko. Baka mag-away kaming dalawa. Kumabog kasi ang dibdib ko ng sobra kay Win. Ang bilis. Bigla rin ang pagsalubong ng kilay ko na ikinahinga ko ng gusto ng sunod-sunod upang mawala iyon. Namumula kasi talaga ang pares ng mga mata ko sa di ko malamang dahilan. Tas antimanoy, nawala na lang. Sore eyes ba yun? O kung ano? Lumabas ako noon, bago pa niya ako asarin sa nakita niyang ukit na numero sa braso ko. Kasama ko siya sa kwarto kaya aso't pusa kami talaga dahil sa gitgitan at agawan sa iisang kama. Tsak, kakantsawan niya ako noon. Sasabihin pang, birthday ni Yatsuki, 23 sa braso. Pangaasar sa akin ni labis kong kinaiinis sa mapangpatuloy niyang salita. Alam niya kasing mainitin at pikunin ako kaya pinagpapatuloy niya ang pagpapansin kahit di ko gusto. Lumabas muna ako noon para magpahangin. Baka nang gagalaiti lang ako ng mga oras na yon. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na normal ang pagiging mainitin ng ulo ko at pagkabalisa ko. Napapansin na rin ng pamilya ko ang pagbabago ko. Para bang nagpipigil ako? Gusto nang kumuwala ng kung ano man ang nasa loob ko pero kinokontrol ko. Ayoko talaga magpadala sa bugso ng damdamin ko. Tinanong nila ako kung okay ba ako. Ano bang nangyayari sa akin oh? Nakasyaburaw ba ako? Singit ni Win na may patawa-tawa pa na ikinagalit ko ng gusto. Bigla akong nagwala nun. Lumalim ang boses ko. Triple ang boses na sininghalan ko si Win na sinabing, hindi ako nakasyabu! Bawiin mo yung sinabi mo! Hindi ako nakasyabu! Hinampas ko ng malakas ang lamesa. Kasabay na natapon ang pagkain na nasa pinggan at ang pagkabasag ng mga babasaging kasangkapan na naroon. Una kong nadampot ang tinidor sa lamesa. Nilabas ko ang galit ko sa pamamagitan ng pagbaon ng tinidor sa baon ng ulo niya. Gigil at buong lakas kong ibinaon yun sa templo ni Win hanggat hindi nahuhupa ang galit na nararamdaman ko. Tumalsik sa mabalasik kong mukha ang malapot na pulang likido at pirapirasong utak ng kapatid ko. Napahinga ko na maluwag sa ginawa ko noon. Nabitawan ko ang tinidor. At kasabay ng pagkalansing noon, dumako ang di ko makapaniwalang paningin sa pamilya ko sa ginawa ko kay Win. Labis na nasindak ang apat sa akin, si Mama, Papa, si Nadia at ang bunsong si Lloydy, na apat na taong gulang na noon na walang tigil sa pag-iyak.
Anong ginawa mo sa kapatid mo?
Sigaw sa akin ni Papa. Sumalubong ang kilay ko, saka napakuyumang palad ko sa mapanguyam nilang tingin.
Anak nila ako pero bakit ganun sila mapangmata agad sa akin?
Tangkang lalapitan na sana ako ni Papa. Pero tumuntong kaagad ako sa upuan at tinusok gamit ang hintuturo ko ang kanyang kaliwang mata. Pumalahaw si Papa sa sakit. Bumaha na rin ang sigawang tahanan namin. Dinampot ko ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Ginilitan ko ang leg ng Papa ko Sinusubukan akong pigilan ng tatlo kong natitirang pamilya sa ginawa ko pero hindi ako nagpaawat. Pati sila, dinamay ko. Pinagsasaksak ko rin sila. Oo, Father. Pati si Lloydie, ginilitan ko rin sa leeg. Dahil sobrang ingay niya. Naririndi ang tenga ko sa kaiiyak niya. Kaya hayun, natahimik ang bata sa pagkitil ko ng buhay ng paslit. Lumuluhang nilisan ko ang bahay naming, puro na lamang nakatira ay patay na katawan ng pamilya ko. Kasabay ng paglisan ko sa pagpaslang sa pamilya ko, iniwan ko nakabukas ang kalan na di kalaunay sumabog dahil narinig ko pa yun sa di kalayuan. Nung una, walang nakakaalam nun. Independent house lang kasi yun. Puro matatayog na puno lang ang nakapaligid at sobrang malayo sa iba pang bahay. Tapos, sumunod na araw, nabalita sa media ang karumal-dumal na nangyari sa pamilya ko na ako mismo ang may kagagawan. Akala rin nila patay na ako dahil hindi nila makita ang bangkay ko noon. Bigla rin sinaputan ng kung anong bait ang utak ko. Hubot-hubad akong pag-alagala noon hanggang matagpuan ako ni Lola Medelita, isang mayamang matanda na nagmamayari ng sikat na produkto ng langis. Sinubukan niya akong tanungin kung sino ako. Hindi ko sinabi ang totoo kong pangalan. Sa halip ay nag-imbento ako. Rex ang sinabi ko. Tinanong din niya ako kung may pamilya ko pero panay lang ako sa pag-iling noon. Hindi na niya ako inurirat pa. Masaya raw siyang natagpuan ako dahil nasasabik si Lola Medelita na magkaroon ng makakasama sa mansyon niya na isang gwapong batang kagaya ko. Sa tanang buhay niya raw kasi, wala pa siyang may tuturing na anak maliban sa mga kasama nitong apat na itim na pusa. Hindi na naulit noon, Father, ang kakaibang nangyari sa akin kaya ako napatay ang pamilya ko. Nagbago na rin ang pagkakakilalan ko bilang si Mondi na naging Rex na. Bigla ang paglaho ng pagiging mainitin ng ulo ko at pagkulo ng dugo ko. Katakataka lang dahil yung nakaukit sa braso ko na 23 ay nag-iba. Naging 18 na lang po noon. Pinaaral ako ni Lola Medelita hanggang sa magkolehiyo ako. Tinutuldukan ko rin ang nararamdaman kong galit sa tuwing may kumakanti sa akin. Huwag ko nalang pansinin. Para talaga kasing binubulungan ako ng demonyo. Major in Business and Management ang pinakuha sa akin ni Lola Medelita. Maganda raw iyon upang kapag nawala na raw siya sa mundong ito, ako ang humalili sa kanyang i-handle ang negosyo niya roon sa langis. Marami ako naging malapit na kaibigang nakilala ko. Isa na roon si Liberty. Sweet siya, saka maalaga. May care din siya sa akin. Nagtapat nga siyang type raw niya ako dahil tahimik lang ako sa isang tabi at parang inoobserba ko raw yung magiging kaibigan ko. Ang puti at maputla rin kasi ako na isa sa hanap niya sa lalaki. Biniro ko pa nga siya noon. Baka napofall na siya sa akin ang hindi ko namamalayan. Ika pa niya, ako lang naman daw ang nag-iisip ng ganon. Nagkapalagayan loob kaming dalawa, hanggang sa naging kami. Sobra ko siyang minahal ng gusto, kaya ibinigay ko sa kanya ang lahat, maging luho niya. Madali ko rin naangkin ang pagkabirhen niya noon. 4 na buwan kami magkarelasyon ni Liberty, nang may nahagip ako sa Facebook na ikinalaki ng mata ko. Halos lumuwa na ang mata ko at lumapit iyon sa screen ng cellphone ko sa nakita kong may kasama siyang ibang lalaki sa isang resort na di ko nalalaman. Kinumpronta ko agad siya noon. Katwiran niya pang matagal na ang litratong yun at nag-throwback picture lang siya na hindi ko naman pinaniwalaan. Mahigpit ko siyang hinawakan sa braso. Pumiksi siya pero hindi ko siya binitawan. Nasasaktan daw siya. Pero yun lang ang tanging paraan ko upang magsabi siya ng totoo. Ang saktan siya. Pumupula na raw ang mata ko sa galit nun. Ayaw pa rin umamin ni Liberty. Kapatid niya raw ang nasa larawan. Minura ko siya. Kasabay ng pag-untog ko sa kanya sa pader ng inupahan kong kwarto. Dahil patuloy pa rin siya sa pagsisinungaling. Paulit-ulit ko siyang inuntog kasabay ng pagtalbog ng mabilis ng puso ko. Humampas ang realisasyon ko sa nangyari. Umiral na naman ang demonyo noon sa utak ko. Pilit pinapakalma ang sarili at humanap ng paraan kung paano ko lilinisin ang ginawa kong krimen kay Liberty. Napipinturahan ang dugo ang pader, kaya gumamit ako ng alkohol upang linisin yon maging ang Zone Rocks. Gumamit ako ng gloves bago ko lagyan ng tingga sa ulo si Liberty na pinalabas ko nagpakamatay ito. Pinaliguan ko ng glue ang baril na ginamit, pati ang kamay ko upang hindi madetect ang fingerprint doon bago pinahawak sa dilat ng matang wala ng buhay na ex ko. Naging pangunahing suspect ako sa nangyari, pero dahil na rin sa wala silang nakuhang sa panebidensya sa pamimintang sa naulilang pamilya ni Liberty sa akin, napawalang sala ako. Dagdag pa na may mga koneksyon si Lola Miguelita sa pulisya. Marami nang lumayo sa aking mga kaklase ko sa nangyari. Pero may mga lumalapit pa rin dahil pinapagaan nila ang kalooban ko. Hindi raw nila akalaing magagawa ni Liberty na magpakamatay. Lumabas patuloy na kasalanan ni ex ang lahat dahil makasarili ito at kinikimkim ang sariling problema sa nobyo niya na walang iba kundi ako. Lungkot na lungkot ako noon. Nag-iisang nagme-merienda sa isang pabilog na mesa sa kantina habang inuusig ng konsensya at pagdurusa sa sarili. Di ko nalang namalayan ang presensya ng pagtabi sa akin ng isang magandang dilag. Nagpakilala siyang si Manilyn mula sa Education Department. Kinumusta niya ako noon kung ano ba ang nararamdaman ko. Tipid ng ngiti lang ang isinagot ko bago isubo ng buo ang natitirang burger sa puting plastic nito. Sabi pa niya, para raw ako maagawan. Sabay hagalpak ng tawa na ikinasalubong ko ng kilay. Napansin niya sigurong magagalit na ako kaya binawi niya yung kanyang sinabi. Madaling makainis ang babaeng yon pero magaang kasama. Pinunan niya pa yung tattoo ko noon sa kanang kong braso. Kung favorite ko raw ba yung numerong 17, tanong niya pa. Napamulagat ako sa sinabi niya. Dati 18 lang ito. Bakit 17 na? Sasabihin ko sanang 23 ang favorite number ko pero iniba na niya ang topic. Marami kami na pag-usapan noon. Tawanan, biruan. Basta, puro masasaya lang. Palagi na rin kami magkasama sa kantina noon. Nag-developan kami ni Manilyn. Parang wala ngang ligaw at naging kami. Sabi niya pa, gaya raw ng numero ko sa braso na 17, ay nagkatuluyan kami. September 17 kasi naging kami ni Manilyn. Naging magkarelasyon, kumbaga. Natatakot din ang puso ko na baka magaya siya kay Liberty. Kaya bilang proteksyong akin lang si Manilyn, pinilit ko siyang idala sa paraisong alam ko. Ayaw niya nung una dahil inusente pa raw siya sa ganoon. Sabi ko, sa una lang naman masakit, masasarapan din naman siya di kalaunan. Sa huli, napapayag ko siya dahil mahal niya ako. Naging maingat naman ako noon, Father. Promise. Walang pagpupumilit. Sa labas ko talaga pinasabog ang libog ko. Pero parang pumutok ang balitang nagdadalang tao raw si Manilyn. Nagalit ako kasi alam naman naming dalawang romansang naganap sa amin sa kwarto. Aabot sana noon ang langit pero inilihis ko. Dahil takot din naman ako sa inaatang na responsibilidad. Rex, buntis ako. Ikaw ang ama. Siwalat niya. Pinakita niya sa akin ang pregnancy test kit niya. Dalawang pulang guhit. Puta, hindi talaga sa akin yun, Father. Maniwala kayo. Sinong ama niyan? Sinong nakabuntis sa'yo? Singhal ko sa kanya. Hindi talaga ako naniniwala. Ikaw lang naman ang gumalaw sa akin.
Sinungaling!
Hinugot ko sa nakasuksok na pantalon ko ang baril.
Rex, ano gagawin mo? Rex, ibaba mo yan! Namumula ang mata mo, Rex! Yung tattoo mo sa braso! Rex, umiilaw!
Umalingaw-ngaw ang putok. Tanda na nakalabit ko ang gatilyo sa baril ko. Bulagta ang patay na katawan ng malandi kong nobya sa madulas na tiles ng banyo. Hindi ko na nakontrol noon ang sarili ko, Father. Niluwa ako ng CR kung saan nag-usap kami ni Manilyn na pinasilang ko, nakinitil ng demonyo kong pag-iisip. Binalingan ko ang mga nagsisitakbuhang mga estudyante sa narinig nilang pagputok ng baril na nilikha ko. Buong lakas at paulit-ulit kong sinisigaw kung sino ang nakadali kay Manilyn. Magpakita ka. Habang sunod-sunod ng pagputok ng baril ang pinapakawalan ko sa itaas. Sa tuwing may tumatakbong lalaking nakasasalamuhan ni Manilyn noon, hinihinala kong sila pa ang dumali sa syota ko. Pinapasalubungan ko ng putok. Sunod-sunod. Kahit yung mga close teacher ni Manilyn, pinapasalo ko ng bala. Ayaw nilang umamin eh. Halata namang may pagnanasa rin sila kay Manilyn. Mga Judas sila. Sinubukan akong pigilan ng guard, pero kahit sila, binabaon ko ng bala. Dumanak ng dugo sa eskwelahan. Napakaraming dugo na naging kagagawan ko. Umuwi ako noon kay Lola Medjelieta na naliligo na sa sariling dugo. Ngunit, nakaantabay na palaroan ng mga alagad ng batas. Kaagad akong dinakip. Multiple murder with homicide ang kinaso sa akin. 12 sudyante ba naman ang binaril ko? Kasama si Manilyn. Wala akong palag dun. Maraming saksi. Maski CCTV, alam ang ginawa kong katarantaduhan. Kalungkot lang, Father. Nawala na sa akin ang lahat. Ewan ko ba, hindi na rin inilaban ni Lola Medjelieta ang kaso upang makalaya ako. Mas idiniin pa niya ako lalo. Siguro, nalaman na rin niyang kriminal ako ng tunay kong pamilya noong 11 anyos pa lang ako. May pinasalang din ako na inmates ko sa kulungan. Lumaban lang ako dahil balak nila akong lapastanganin. Lamugin ang katawan ko sa pamamagitan ng pagbirada sa akin. Mga hayop. Father, maniwala kayo. Batid ng Diyos na hindi ako ito. Hindi akong may gawa ng lahat ng yon. Kundi ang muri na yon. Siya ang nagtatuo sa akin sa braso ng 23. Tas, anong demonyo ba ang sumapi sa akin sa pamamagitan ng ballpen na yon? Hindi ko alam. May sumpa siguro ang ballpen na yon. Wala akong kinalaman. Biktima lang din ako. Detalyado kong inamin sa iyo yon, Father. Dahil nga may kumukontrol sa akin. Saksi ako sa lahat ng yan. Di ko gusto ang lahat-lahat. May kumukontrol talaga sa akin. Promise! 23 na ako. Saktong kaarawan ko ngayon. Kahit ngayon lang, sana maibulong niyo sa Panginoon na tanggapin niya ako sa kanyang harian. Ayoko na ng demonyong sumasanib sa akin, Father. Basbasan niyo ako. Hugasan niyo ang kasalanan ko. Maniwala kayo! Bago pa man ako turukan ng lethal injection, gusto kong lisanin na ng demonyo ang katawan ko. Ayoko na ng ganitong pakiramdam. Ayoko na! Po, yung tattoo ko sa braso? Number 1? Ay, oo nga, Father, no? Bakit 1 na lang ito? Oh, Father, bakit ka lumalayo? Walang ibig sabihin yan, Father. Dito ka lang, Father. Gusto ko pang magkumpisal sa'yo bago ako pitayin. Pati ba naman ikaw, Father? Nilalayuan ako? Ano? Namumula ang mata ko, Father? Hindi ah. Nilalayuan mo ako. Akala ko disipulo ka ng Diyos. Katulad ka rin pala nila. Mapanghusga! Mapangmata! Hoy! Saan mo nakuha yung baril, Father? Please, huwag mong iputok yan, Father. Please, Father. Please! Huwag, Father!